Areena.
Sitten oli myös sitten sitä, että miksi mie selvisin näin vähällä, kun taas sitten toisille kävi pahemmin. En mä tiedä, voiko sitä syyllisyydeksi sanoa tai tällaiseksi, mutta ehkä sellaisia tunteita siinä kävi. No, jossain vaiheessa sitten, kun oli kovia kipuja paljon ja näin, niin sitä miettii, että oliko niin, tämä oikeastaan hyvä juttu, että tässä selvisi.
Vuonna 2011 Hangossa tapahtui onnettomuus. Salama iski 8 varusmieheen. Olen toimittaja Ronja Salmi ja haluan tietää, mitä miehille oikein tapahtui. Olen nyt paikantanut heistä muutaman, Jonnen ja Markoksen, ja pyydän heitä kertomaan salamaniskun jättämistä fyysisistä vammoista. Mitä salamanisku oikein tekee ihmiselle? Kuinka sitä hoidetaan? Tämä on Salamanisku, toinen jakso, palovammaosasto.
Mä oon menossa tapaa Andrewta, joka on ilmeisesti niin kuin Suomen johtava vai liki ainut niin kuin palovammoihin erikoistunut kirurgi. Ja hän on se lääkäri, joka on hoitanut näitä miehiä silloin 2011. Moi! Ronja Salmi. Hauska tavata.
Plastiikkakirurgi Andrew Linford on erikoistunut palovammoihin. Hän työskentelee Jorvin sairaalassa. Vuonna 2011 hän oli vasta uransa alussa. Silloin hän työskenteli Töölön sairaalassa, jonne varusmiehet kuljetettiin hoitoon.
Andrew, muistatko tätä tapausta?
Joo, eikin muistan. Olen ehkä hiljattain valmistunut plastiikkakirurgiksi ja aloitin palovammakeskuksessa työssä ja oli kesällä. Heinäkuussa muistaakseni.
Oliko se tavallinen päivä töissä vai epätavallista, että tulee 8 miestä?
Epätavallista ja itse asiassa joka kesä sen jälkeen olen aina miettinyt, koska tämä tyyppisiä vammia tulee suur harvoin ehkä. No ei ollut itse asiassa sen jälkeen, mikä ainakaan ei ole päässyt meillä hoitoon.
Ihmiseen osuvat salamaniskut eivät ole aivan tavattomia. Suomessa salama osuu ihmiseen noin joka toinen vuosi. Iskun saaneista 20% kuolee. On siis lopulta todennäköisempää selvitä tapauksesta hengissä kuin menehtyä siihen. Isku on kuitenkin aina vakava asia. Salaman sähkövirta voi lamaannuttaa hengityselimet tai sydämen sekä aiheuttaa palovammoja. Iskusta voi aiheutua lisäksi neurologisia ja neuropsykologisia vaikutuksia. Salaman iskun takia voi siis joutua opettelemaan uudestaan arjen toimintoja, kuten kävelyä. Vaikutuksia mielialoon ja käytökseen tunnetaan vielä huonosti. Salamaniskun saanutta ihmistä hoidetaan sairaalassa, kuten muitakin tapaturman uhreja. Alkuun on tarkistettava hengitystiet, hengitys, verenkierron tila ja tajunnan taso. Salamaniskun jälkeen elottomana ollut varusmies H oli kriittisessä tilassa saapuessaan sairaalaan. Hänen kehostaan 15% oli vakavien palovammojen peitossa. Hänelle aloitettiin 24 tunnin jäähdytyshoito ja hänet vaivutettiin koomaan. Muut varusmiehet sijoitettiin osastolle tarkkailuun. Heillä oli eri asteisia palovammoja. Sitten olivat halvausoireet. Salaman iskettyä miltein kaikki miehet olivat jonkin aikaa toimintakyvyttömiä. Vain yksi miehistä säästyi fyysisiltä vammoilta. Hän oli muista poiketen nukkunut makuupussissa.
Joo, siellä on myöskin ihan akuutti tilanteessa semmoinen jännä ilmiö, että voi olla semmoinen paralyysi, että ne uhrit, jotka on siellä paikan päällä, ei pysty liikkumaan, vaikka ne on tajossaan. Tämmöinen välitön paralyysi, mikä on vaan ohimenevä. Mutta sitten jatkossa, jos on saanut korkeajäntisähkövamma tai sitten salamiisku, tämmöisen neuropsykologisia aspekti voi vaikeuttaa käveleminen, eli voi joutua sitten oppia uudestaan.
Et nämä miehet on just kuvannut sitä, kuinka siellä teltassa sitten, että yhdellä oli liikkunut niin kuin vähän pää ja sitten toinen käsi, niin oli saatu otettua sitten radiopuhelin ja hälytettyä niin kuin apua. Ja mikään muu ei liikkunut. Ja sitten oli monta ihmistä, joka ei pystynyt ollenkaan liikkumaan.
Joo, muistan kun...
Se on aika hurja ajatus.
On. Muistan myös että silloin, että oli tosi hurjaa, kun kuulin tämä heiotta silloin. Mutta se kuvastaa hyvin näin, että se salama niin korkeajännitettä sähkö ilmeisesti kulki keskushermoston kautta.
Jos salama kulkee keskushermoston kautta, se voi väliaikaisesti halvaannuttaa. Osalla neurologiset oireet jatkuvat pidempään. Laivakokki Markos muistaa teltasta toisenkin laivakokin. Hän haluaa pysyä tässä yhteydessä nimettömänä, joten kutsutaan häntä nimellä Laivakokki K. Laivakokki K kykeni liikuttamaan vasenta kättään salamaniskun jälkeen, mutta jalat olivat hiljaa vielä sairaalassakin. Yöllä palovammaosastolla hän heräsi ja helpotus oli suuri, kun nilkat pyörivät. Aamulla jalat sai jo koukkuun. Myös monen muun osastolla maanneen varusmiehen kohdalla uutiset olivat alkuun helpottavia. 7/8 varusmiehestä tunto ja liikuntakyky palasivat onnettomuutta seuranneen vuorokauden aikana. Jonne oli yksi turmateltan varusmiehistä, valokuvaaja. Hänen jalkansa olivat tuntuneet paksuilta tukeilta onnettomuuspaikalla ja niitä oli ollut mahdotonta liikuttaa. Pikkuhiljaa yhteys palasi. Toisen asteen palovammoja oli polvessa, olkapäässä ja useammassa kohdassa selkää. Nilkassa oli vakava 3. asteen palovamma. Hoitohenkilökunta arveli, että salama oli tullut sisään nilkasta ja purkautunut yläselästä ulos.
Nilkka oli semmoinen, että kun sen eka kertaa näki itse, että miltä se oikeastaan näyttää, niin kyllä sitä katsoo vähän, että ai, että mitähän tuosta tulee, että mitä... Se oli oikeasti siis semmoinen punaisen ympäröimä vaalea laikku, missä on keskellä tällaista ihan karrelle palannutta mustaa. Et se oli niin kun, se oli aika häijyn näköinen siinä kohti. Et siinä sitä vähän jäi miettiä, että mitähän tuosta vielä tulee.
Salama jättää jälkeensä palovammoja, sillä sen sähkövirta kuumentaa kaiken tielleen osuvan yhdessä hetkessä. Ihmisen iholla oleva kosteus höyrystyy räjähdysmäisesti. Myös vaatteet voivat syttyä palamaan tai ihoa vasten oleva metalli sulaa. Laivakokki Markoksen nukkuma-asento vaikutti siihen, minkälaisia vammoja hän sai.
Se salama on tavallaan, se on siinä liikkunut niin kuin sitä märkää maalaa pitkin ja mä oon itse nukkunut oikealla kyljellä. Eli mulla niin kuin kaikki, mikä on koskettanut niin kuin maata, ne, mitkä on eniten koskettanut ne ruumiin osat, niin ne on niin kuin saanut isointa vammaa. Että oli jalkapohja, oikea reisi, koko oikea käsivarsi. Sitten vähän kyljen alueella oli myös jotain pientä täällä, täällä niin kuin lantion kohdalla. Ja sitten on se kaulan seutu. Ja sitten oli tuo takaraivo. Että et siinä on, en tiedä, onko se niin kuin jännit lähtenyt siitä ulos. Niin siellä on semmoinen pieni kalju kohta, missä ei kasva hiuksia. Sitten taas vastaavasti tuossa käsivarressa on niin kuin yksi kohta, mikä näyttää edelleen sellaiselta, että siihen on niin kuin stumpattu tupakka, niin että olisiko se tullut siitä osa siitä sähkövirrasta niin kuin mun kehoon sitten. Tämä varusmies H oli niin kuin sit aika nopeasti mun mielestä siirrettiin niin kuin eri paikkaan tai suoraan, että siinä on ollut niin kuin ihan eri kaliberitilanne. Mutta sitten tässä meidän huoneessakin on ehkä ollut vähän niinku eri asteita niinku niillä vammoilla, niin jotkut on ehkä ollut vähän touhukkaampia tai puheliaampia ja osa on ollut niinku enemmän kivuissa tai semmoisessa shokissa tai näin. Mutta niin siellä oli semmoinen niinku hämmästelevä tunnelma.
Kyllä mä muistan sellaisen, niinku, mikä se oli se puheen sorina ja se meininki siellä, että niinku... Tavallaan niin kuin jotenkin yleisfiilis muistan olleen sellainen, että ei vitsi, että siistiä, selvittiin tällaisesta. semmoinen hyvä henki siinä tuntuu olevan koko ajan. Että tässä on niin kuin käynyt aika iso tämmöinen juttu, mutta tässä kuitenkin kaikki ollaan. Että siinä oli jotenkin jotain sellaista voiton riemukkuutta kyllä mun mielestä siinä, että ylipäänsä oltiin hengissä.
Tässä lähetyksessämme vielä muun muassa sääoloja ja kännykkähistoriaa. Salama iski aamulla varusmiesten telttaan Hangossa.
Kun varusmiehet toipuivat sairaalassa, myös muu maailma sai pikkuhiljaa tietää tapahtuneesta. Jonnen äiti Tuula kuuli onnettomuudesta Ahvenanmaalla. Hän oli Jonnen isän kanssa pyöräretkellä.
Kun nähtiin tämä ensimmäinen aamu-tv-uutinen, että siinä vaan sitten jotenkin aamutoimia tehdessä vähän puolihuolimattomasti vilkasin ja miehellekin sanoin, että joku onnettomuus on tapahtunut Syyndalenissa. Et siinä vaiheessa ei niinku vielä aivot kertonut itselle, että siellä meidän Jonnekin oli siellä paikalla. Ja sitten tosiaan kun ajateltiin, kun Jonne kertoi, että he on Marsilla eikä teltassa, niin ajateltiin, että hän ei varmaan ole siellä teltassa ollut. Ja toki sitä toivottiinkin näin. Ja sitten laitettiin sitä viestiä, kännykkän viestiä hänelle, että onhan sinulla kaikki hyvin, mihin ei sitten saatu vastausta. Ja siinä vaiheessa tosiaan huolestuttiin, että mitä siellä on todella tapahtunut. Ja aamuunisissa aivoissa vielä alkoi liikkua kaikenlaisia kauhukuvia, että mitä on tapahtunut ja onko Jonne loukkaantunut ja, tai vielä pahempaakin. Tuli semmoinen oikein hätä, että nyt pitäisi päästä nopeasti takaisin Helsinkiin, mutta laivaliput oli sitten seuraavalle päivälle. Kyllä siinä niin kävi, että meidän pyöräretkisuunnitelmat muuttui tietysti, mutta eihän siinä toki muutakaan voitu kuin odottaa, että päästään seuraavana päivänä laivalla Helsinkiin. Se huoli ja hätä, miten lapselle on käynyt. Pahimpia paikkoja, mihin vanhempana voi joutua.
Jonne oli saanut teltassa jonkinlaisen epileptisen kohtauksen. Laivakokki K kertoo, että Jonnen suusta oli tullut vaahtoa ja häntä oli pidettävä teltassa paikoillaan. Laivakokki pelkäsi teltassa, että Jonne tukehtuu omaan kuolaansa. Laivakokin omat palovammat olivat moninaisia, mutta parannivat hopeasiteellä. Hän kärsi muutaman kuukauden ajan hermosäryistä. Jonne ei saanut uutta epileptistä kohtausta, eikä muita neurologisia oireita ilmennyt tarkkailussa. Oikea nilkka oli kuitenkin pahasti palanut.
Kerro vähän, että miten se sitten se nilkan tarina meni?
Joo, eli siitä jossain vaiheessa sitten kirurgisena toimenpiteenä otettiin se kuollut kohta pois. Kaavittiin jollakin kirurgisella lusikalla, en nyt muista ihan millä. Mutta sitten oli pien ongelma se, että kun se kaavitti se palannut kuollut kohta siitä pois, niin siellä paistoi akillesjänne sieltä haavojen keskeltä. Ja silloin todettiin, että tämä on niinku vaarassa kuivua ja on vaarassa se, että niinku ei pystyisi enää kävelemään, jos ei akillesjänne toimi. Niin se oli sitten selvää, että tämä vaatii ihosiirtoleikkauksen. Ja siinä vaiheessa tuntui vähän, että niinku, voihan vittu, että tämä onkin ehkä vähän vakavampi juttu ja mitenköhän tästä selviää. Ja siinä niinku tavallaan valkeni itselle se, että miten vakavasta jutusta onkaan kyse.
Vakavat palovammat vaativat ihonsiirtoleikkausta. Syvässä palovammassa vaarana on infektio, joka voi aiheuttaa jopa elintoimintojen romahtamisen. Palanut iho on poistettava nopeasti ja haava pyrittävä peittämään esimerkiksi ihonsiirteellä.
Se ihonsiirreleikkaus tehtiin silloin heinäkuun lopussa, että siitä oli noin kuukausi sitä onnettomuudesta. Muistan sinne leikkaussaliin kävelin ja sain sinisen pillerin ja sitten me pyydettiin siihen hoitopöydälle käymään kyljelleen. Sitten mä muistan, kun tuonne selkäytimeen pistetään nikaimeen väliin piikillä puudutteet kehiin ja sitten aloittaa sen leikkauksen jossain kohti. Ja mä jossain vaiheessa vaan nukahdan siihen hyvin rauhallisesti, että se on niinku tajunnan menetys ja niin. Lääkitys oli kohdallaan, niin olin hyvin yhteistyöhaluinen myöskin siinä koko tämän operaation ajan.
Isoissa palovammaleikkauksissa leikkaussali on lämmitetty. On nurinkurista, että palovammapotilailla on riski saada hypotermia. Ilman ihoa ihmiselle tulee helposti kylmä. Andrew Linford näyttää minulle Jorvin sairaalan leikkaussalia, jossa hoidetaan palovammapotilaiden ihonsiirtoleikkauksia.
Tässä on se
tehovalvomme leikkaussali.
Kiitos. Eli tämä on se leikkaussali, jossa sitten tehdään vaikka ihon siirtoja.
Joo, kyllä.
Iso huone, keltaiset seinät. Nyt ei ole superlämmin.
Ei se viilennetty nyt.
Joo.
Mutta pari tuntia sitten oli vielä 32 astetta.
Niin, sä sanoit aikaisemmin, että sä olit tänään just leikannut vaikeaa tilannetta.
Joo, se oli joo, melko iso palovamma. Joo, yli 20%. Ja palovamma poistettu ja sitten ihon siirre laitettu laajasti. Ja on iso porukka täällä työskentelemässä, iso määrä sairaanhoitajia, koska kun on kuuma sali, sitten pitäisi olla riittävä määrä. Sitten monta kirurgia. Myöskin anestesiapuolella on ainakin pari henkilöä. Se on joo, iso joukko täällä työskentelemässä, sitten, kun on iso palovamma leikkaus menossa.
Kuumassa salissa kuluu urheilujuomaa ja hoitohenkilökunnalle on oma suihku leikkaussalin vieressä. Joskus potilaalla ei ole riittävästi omaa ihoa ihonsiirtoleikkaukseen. Silloin ihosoluja voidaan viljellä tai iholle voidaan väliaikaisesti laittaa kuolleiden luovuttamaa ihoa. Tätä varten Suomessa toimii ihopankki.
Kun se oli tehty siis silleen, että kun mulla oli tänne niin kuin nilkan oikealle puolelle tullut se salamaisku, niin sitten se päätettiin se akillesjänne sieltä, mikä pilkotti sieltä haavan pohjalta, niin peittää sille, että se avattiin sieltä niin kuin vastakkaiselta puolelta sen nilkka ja sitä lihaa siirrettiin siihen tavallaan niin kuin sen akillesjänteen peitoksi. Ja sitten ne sellaisella juustohöylällä otti tuosta reidestä ihon palan ja sitten iho siirrettiin siihen nilkkaan siihen kohtaan, mistä se oli niin kuin avattu. Se on pitkä viilo-omainen tuossa niin kuin, tavallaan niin kuin nilkan sisäpuolella. Niin, siitä kun isä näki tämä haava ensimmäisen kerran, niin se oli reaktio silleen, että ai että leikkaus onnistui hyvin. Toltako se näyttää? Se oli olihan se aika pahan näköinen itse asiassa. Kyllä sitä itsekin vähän kahtoo silleen, että näkee syvälle sinne omiin haavoihinsa, niin kyllä se aika. Siinä tutustui kehoonsa vähän uudella tavalla.
Oliko vaikeaa olla potilas?
No kyllä se aika silleen vaikea oli, että semmoinen rooli kun tulee, mistä ei ole tavallaan, niin kuin, mitä ei niin kuin voi itse valita. Ja sitten kyllähän siinä niin kuin kaikkien ihmisten niin kuin suhtautuminen minuun muuttui tietyllä tavalla, että se oli niin kuin, että niin. Toki se niin kuin huomio ja tämmöinen niin kuin huolenpito tuntui hyvältä, mutta myös sen sitten niin kuin mietti sitä, että no ansaitseeko sitä tai haluaako itsensä niin kuin tulla määritellyksi sen kautta, niin se oli silleen, että ei välttämättä.
Laivakokki Markoksen palovammat eivät vaatineet leikkausta. Palovammoja hoidettiin pitämällä haavat puhtaana ja vaihtamalla niihin hopeasidoksia.
Sitten kun meni käymään niin kuin Santahaminassa näyttää puolustusvoimia jollekin lääkärille ja hän sitten katsoo ja arvioi, miten sitä saikkuu kirjoitellaan lisää näin, niin olihan se hauska. Tämä mun mielestä kertoo paljon siitä, että millaisia ne niin kuin vammat ja tilanne oli. Et sä meet sinne, no sit avataan siteitä, sit sä raotat sitä hopeasidettä ja sit riittää, että sitä ei edes näytä kokonaan sitä niin kuin, tiedätkö, 10x15 senttiä haavaa, mikä sulla tos noin. Riittää, että vähän kurkkaa se lääkäri ja se vaan kattoo ja on silleen, oh, joo, laitetaan 2 viikkoa. Tai niin kuin, en ihan mitään sellaisia niin kuin pikkuhammia ollut, mutta kaikki toimi hyvin. Mä muistan, kun oli sitä kotihoitoa ja näin, ja siellä oli niin kuin läheiset silloin niin kuin auttoi tosi paljon. Ja niin kuin kaikki sairaalahoito oli ihan super hyvä, että niitä hopeasiteitä vaiheltiin koko ajan ja kaikki parani kyllä tosi hyvin. Ne oli ne fyysiset niin kuin ulkoiset vammat. Sitten ehkä niin kuin se, mitä mä huomasin, niin jotenkin tuntui, että jalat kihelmöi tosi paljon. Se oli aluksi niin kuin sellaista, että tuntui, että se oli niin kuin ihan tuosta vyötäröstä niin kuin alaspäin, niin jalat oli jotenkin silleen levottomat ja sellaiset niin kuin tuntui, että siellä on semmoista niin kuin jännitettä ja näin. Sitten se on niin kuin ajan kanssa parantunut ja se tavallaan liukua alaspäin, että välillä oli silleen ehkä tämä nyt aika kevyesti sanottua, mutta oli sellaisia fiiliksiä niin kuin just tuosta polvista alaspäin. Et tuntui, että siellä on niin, niin paljon sellaista niin kuin kihelmöivää, niin kuin säteilevää kipua ja tosi paljon suonenvetoja ja tällaista tuntui vaan, että haluaisi niin kuin hetkeksi vaan noin niin kuin polvista alaspäin niin kuin pois. Et kumpa sä voisit irrottaa ne hetkeksi ja saisi semmoisen niin kuin rauhan sinne ja sitten sä voit laittaa ne takaisin, sä saisit jotenkin purettua niistä jotain jännitettä ja sitten sä installaat ne takaisin tätä ja tuntuisi taas hyvältä.
Palovammojen hoitoon kuuluu arpien seuranta. Hyvä arpi on liikkuva ja joustava, eikä rajoita esimerkiksi raajan käyttöä. Sitten on yksi erikoinen asia, joka liittyy vain sähkövammoihin. Lääkäri Andrew Linford näki ilmiön ensimmäisen kerran urallaan Hangon salamaniskun yhteydessä.
Mutta joka kesä, kun tietysti kesällä on semmoinen sää, mikä nostaa se riski, että voi tulla tämmöisiä tapaturmia. Ja sitten lisäksi, koska se jäi mieleen tietysti tämä kuvio, mikä tuli iholle, tämä Lichtenbergin kuvio, koska se on vähän semmoinen mysteerinen ihokuvio, mikä ei voi selittää täysin normaali anatomiasta eikä fysiologisesti. Vähän semmoinen pathophysiological phenomenon.
Lichtenbergin kuvio. Iholle piirtyvä jälki, joka näyttää puun haaroittuvalta juurakolta.
Mutta se on ohimenevää. Se vaan kestää ihossa vuorokausi, jopa nopeampi. Eli se sitten heipyy kokonaan pois. Että ei ole mitään jälkiä enää. Se on aika mielenkiintoista.
Ja onko niin, että ihmiset tai lääkärit ei tiedä oikeastaan, mistä se johtuu?
Joo, ei täysin. Se on jonkun asteinen, hyvin pinnallinen palovamma. Se on totta, se ei seuraa anatomisesti mitään tietty tai verensuoni tai hermokuvio. Että se on ehkä enemmän fysiikassa maailmassa. Siellä on tämä samanlainen ilmiö joskus nähty, mutta joo, se on aika poikkeuksellinen. Että ei löyty ihan selvä lääketieteellinen selitys siihen.
Ja tässä salamaniskutapauksessa oli havaittavissa tätä kuviota.
Oli, ainakin yhdessä joo, uhrissa oli, joo.
Kuvio oli koomassa makaavan varusmies H:n rinnassa. Hänen kohdallaan salama oli kulkenut sitä huonompaa reittiä. Salamaniskun vaikutuksesta sydän oli pysähtynyt. Häntä oli elvytettävä. Paikalle hälytetty lääkintäupseeri toi mukanaan defibrillaattorin. Se kiinnitettiin varusmies H:n rintaan ja paperinauha tallensi villisti juoksevan sydänkäyrän. Se näytti vuoristolta, jonka lapsi voisi piirtää. Sattumanvaraista sotkua. Sitten, ajassa 05.04.04, sydämen syke tasaantui. Varusmies H oli elossa. Mutta missä kunnossa? Salamaniskulla voi olla myös neuropsykologisia seurauksia. Sähkövamma voi vaikuttaa ihmisen käytökseen, tiedonkäsittelyyn ja tunteisiin. Kotiuduttuaan sairaalasta valokuvaaja Jonne oli oman matkansa alussa.
Henkisesti oli hyvin niin kuin vaihtelevia kausia siinä sen toipumisjakson aikana. Siinä oli just se alku, mitä oli tapahtunut, ja sitten siinä oli niin kuin semmoinen tavallaan ehkä just shokki, ja myös sitten se semmoinen niin kuin tavallaan riemu siitä, että tässä niin kuin ollaan hengissä ja ei käynyt pahemmin. Niin semmoista siinä kesti jonkin aikaa, jotkut ensimmäiset päivät. Ja jossain vaiheessa sitten alkoi ehkä havahtua siihen, että okei, näissä haavoissa ja näiden parantumisissa menee jonkin aikaa. Ja tässä ei ehkä ihan kovin nopeasti tästä niin kuin ylipäänsä toivuta. Sitten oli myös sitten sitä, että miksi mie selvisin näin vähällä, kun taas sitten toisille kävi pahemmin. Ja semmoista niin kuin, en mä tiedä voiko sitä syyllisyydeksi sanoa tai tällaiseksi, mutta ehkä sellaisia tunteita siinä kävi. Ja sitten jossain vaiheessa sitten, kun oli kovia kipuja paljon ja näin, niin sitä miettii, että oliko niin, tämä oikeastaan hyvä juttu, että tässä selvisi.
Salamanisku jätti arpia miesten kehoon, mutta entä heidän mieliinsä? Miten mielenterveys kestää äkillisen iskun, toipumisen, ehkä katkeruuden? Valokuvaaja Jonne kertoo minulle jotain hyvin vaikeaa ja luottamuksellista. salamaniskun seuraavassa jaksossa.
Ja semmoisia niin kuin aika epätoivoisiakin syviä vesiä siellä käytiin välillä, että niin, hittoako tänne jäi kitumaan.
Tässä jaksossa kuultujen ihmisten lisäksi olen käyttänyt lähteenä muun muassa muiden medioiden artikkeleita ja uutisia sekä terveyskirjasto.fi-sivustoa. Olen haastatellut varusmiehiä ja heidän läheisiään. Lisäksi olen nähnyt valokuvia, tapahtuneeseen liittyvää esineistöä ja miesten vammoista kertovia epikriisejä, kuitteja ja todistuksia. Lääketieteellistä terminologiaa minulle on avannut lääketieteen kandidaatti Eliel Kilkki.